ในปฐมกาลค่ะบทที่8ข้อ22นะคะโลกยังดำรงอยู่ตราบใดจะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวเวลาเย็นกับเวลาร้อนฤดูร้อนกับฤดูหนาวและมีวันและคืนเรื่อยไปตราบนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนี่คือสิ่งที่พระองค์เปิดเผยกับเราทุกอย่างในโลกนี้นะคะเคลื่อนไปตามกฎนี้นะคะกฎที่มียังมีเวลาเย็นเวลาร้อนอยู่เสมอมีฤดูกาลอยู่เสมอนะคะนะประเทศไทยจะไม่เปลี่ยนไปเป็นมีแต่ฤดูหนาวหรือร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันร้อนมากหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวมันก็จะหนาวนะคะนะทุกอย่างมันก็จะวนไปอยู่อย่างนี้นะคะและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเปิดเผยก็คือว่ามีหลักการหนึ่งที่จะทำงานอยู่เสมอคือหลักการหว่านและหลักการเกี่ยวจะอยู่เสมอนะคะหมายความว่าอะไรทุกอย่างในชีวิตของเราจะมีจะเริ่มที่การหว่านและจะมีการเกี่ยวเรานั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะมีการหว่านมีเมล็ดพันธุ์ทางกายหรือทางอะไรก็ตามนะคะนั่นทำให้เรานั้นได้เก็บเกี่ยวแล้วก็ออกมาเป็นผลิตผลในทางวิญญาณก็เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยต้องเริ่มต้นในทางวิญญาณก่อนถ้ามีการหว่านทางวิญญาณนะคะแล้วก็จะมีการเกี่ยวเหมือนกันนะคะนั้นเนี่ยเมื่อหลักการนี้ยังอยู่ว่าจะมีการหว่านและการเกี่ยวเราก็ควรจะเคลื่อนไปนะคะในหลักการนี้นั่นหมายความว่าอะไรถ้ามีบางอย่างที่เราไม่มีนะคะเราควรจะเริ่มด้วยการหว่านนะคะไม่ใช่พูดแต่ว่าเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าเนื่องจากหลักการนี้มันทำงานเราควรจะเริ่มหว่านสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าเราขาดสิ่งใดในชีวิตนะคะเราอาจจะขาดเวลาเรารู้สึกว่าเราขาดเวลาที่ทุกคนก็มีเท่ากันเนี่ยนะนะเราอาจจะรู้สึกว่าเราขาดเพื่อนเราขาดเงินเราขาดอะไรสติปัญญาหรือเราขาดอะไรอะไรก็ตามนะคะที่เราขาดเราไม่ใช่มานั่งร้องห่มร้องไห้ว่าเราขาดทำไมเราไม่มีทำไมเราขาดไม่มีใครสนใจเราไม่มีใครเอาใจใส่เราเลยทำไมเราไม่ควรจะพูดถึงสิ่งที่เราขาดแต่สิ่งที่เราควรจะเริ่มทำก็คือหว่านลงมือหว่านสิ่งเหล่านั้นก่อนนะคะเพราะเราจะได้รับเราจะได้เกี่ยวอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้หว่านอะไรลงไปนี่คือหลักการค่ะซึ่งมันจะอยู่ตลอดไปนะคะตราบใดที่ยังมีโลกใบนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราไม่เหมือนกับชาวโลกนะคะที่จริงๆแล้วหลักการนี้ก็อยู่ในโลกอยู่แล้วมันเป็นโลกที่พระเจ้าสร้างใช่ไหมคะแต่คนก็ไม่ทันคิดอะไรคนก็มัวแต่พูดว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ว่าไม่คิดที่จะหวานนะคะแล้วมันจะไม่เกิดค่ะขณะเดียวกันอะไรที่เราไม่อยากได้ในชีวิตไม่อยากเห็นมันเกิดอีกแล้วนะคะเราก็ควรจะทำไงหยุดหวานมันสักทีนะบางคนก็วันนี้เราพูดถึงความทรยศหักหลังใช่ไหมคะความหลอกลวงชีวิตที่ลับหลังตลบตะแลงถ้าเราเจอสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องสำรวจชีวิตเราหน่อยนะคะว่าเราหวานสิ่งเหล่านี้ไปหรือเปล่านะคะและดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีกลไกของมันมันไม่ใช่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันมาจากการหวานและการเกี่ยวนี่แหละค่ะนะคะนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่จะดำรงอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่มีโลกใบนี้อยู่พังผีเปิดเผยอย่างนั้นนะคะนี่คือความจริงนั้นเนี่ยเริ่มต้นค่ะหวานสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะนะแล้วเราจะพบว่ามันหลักการนี้มันจะทำงานอยู่เสมอนะคะขณะเดียวกันนะคะในปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่4บอกว่าผู้ใดเฝ้าสังเกตลมจะไม่หวานพืชและผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เก็บเกี่ยวนะถ้าบอกว่าเราอยากจะหวานและจะให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะแต่หลายครั้งการที่เรารู้ความรู้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรา ใช่ไหมคะผมคิดว่าคนมีความรู้เยอะแยะแต่สำนวนไทยบอกไงความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ลงมือทำสิ่งที่เขารู้ถึงรู้ไปแต่ไม่ทำก็ป่าประโยชน์เรากำลังปลูกข้าวโพดถึงเรารู้ว่าเมล็ดข้าวโพดนี้สามารถจะกลายเป็นฝักข้าวโพดแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเราจะได้กินมันจนกว่าเราจะเริ่มลงมือปลูกมันท ทำมันค่ะถึงจะเห็นผลนะคะถึงจะมีโอกาสไม่งั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะนั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังที่จะไม่เป็นคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งในการหว่านสิ่งที่ดีและการผลัดวันประกันพรุ่งอย่างหนึ่งยุทธวิธีอันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่มารใช้ก็คือจะให้เรานั้นมองลมมองเมฆมองสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตามองเห็นได้สิ่งที่เป็นสถานการณ์สิ่งที่เป็นความรู้สึกสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทำให้เรารู้สึกว่านี่มันยังไม่ใช่เวลามันยังไม่เหมาะที่จะหว่านตอนนี้นะหรือว่าพอถึงเวลาเกี่ยวแล้วก็เรามัวแต่มองสิ่งต่างๆแล้วเราก็บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่ยังไม่เหมาะเราต้องระมัดระวังถ้าเราผลัดวันประกันพรุ่งเลื่อนอะไรไปนานสักหน่อยมันก็จะมีค่าเท่ากับไม่ได้ลงมือทำเลยใช่ไหมคะการคิดว่าจะทำกับการยังไม่ได้ทำเนี่ยเหมือนกันไหมคิดว่าจะทำกับยังไม่ได้ลงมือทำเหมือนกันไหมเหมือนกันนะฮะให้เราเข้าใจนะฮะว่ามันเหมือนกันเลยฮะก็คือยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ลงมือหวานยังไม่ได้ในตอนจบแล้วก็คือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะที่จะมองเห็นได้ยังไม่มีเมล็ดถูกหวานลงไปในดินยังไม่มีอะไรเลยเมล็ดมันอยู่ยังไงกองอยู่ยังไงมันก็กองอยู่อย่างนั้นว่าจะหวานแต่ก็ไม่ได้หวานมีค่าเท่ากันนะคะต่อให้เรามีภาพมีนิมิต ดีขนาดไหนแต่ไม่ลงมือทำก็เปล่าประโยชน์ดูภาพต้นข้าวโพดทุกวันนะเห็นฝักมันทุกวันนะมีภาพได้กลิ่นมันทุกวันแต่ยังไม่ลงมือปลูกพูดถึงมันทุกวันเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวโพดพูดถึงมันตลอดเวลาแต่ยังไม่ลงมือปลูกก็เปล่าประโยชน์นะคะนั่นดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะว่าเวลาเนี้ยคือเวลาที่เหมาะแล้วค่ะเวลาพระเจ้าบอกให้ทำอะไรนะคะรีบทำเลยเพราะถ้ารอไว้นานเนี่ยมันจะเข้ามาในความคิดของเราแล้วก็บอกว่าเออเอาไว้ก่อนเราไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำนะมันรู้สึกดีกว่าเยอะใช่ไหมคะเราไม่ได้พูดว่าเราไม่ทำแต่เราบอกว่าเอาไว้ก่อนการพูดว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทำเนี่ยมันรู้สึกดีกว่าเยอะแต่ความรู้สึกก็ไม่ได้ช่วยอะไรใครนะฮะมีค่าเท่ากันเลยนะทำหรือว่าจะทำนะคะนั่นเนี่ยให้เราเข้าใจเวลาพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเนี่ยพระเจ้าคิดมาก่อนไหมว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้พระเจ้าคิดมาก่อนว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะพระองค์คิดมาก่อนไหมเราคิดว่าพระองค์คิดมาก่อนใช่ไหมแล้วทำไมเราจึงต้องสงสัยแล้วก็บอกว่ามันจะได้หรือมันจะใช่หรือยังไม่ใช่หรือมั้งยังไม่เหมาะหรือมั้งเดี๋ยวเขาจะคิดยังไงเดี๋ยวเขาจะว่ายังไงแล้วมันจะอย่างนู้นแล้วมันจะอย่างนี้รู้ไหมเราขอบคุณพระเจ้านะผู้ขอบคุณพระเจ้าเรามีพระเจ้ามีพระยามบริสุทธิ์เนี่ยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องปวดหัวคิดเองผ่านกระบวนการเหล่านี้ไว้ใจพระองค์ค่ะพระองค์คิดมาก่อนแล้วพระองค์รู้ไหมว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้พระองค์คิดมาก่อนด้วยไหมแต่ทำไมเรามักจะบอกโอ้โหพวกตอนนี้ไม่เหมาะยังหวานไม่ได้มันยังไม่พอเวลายังไม่ใช่รอให้เดี๋ยวลูกเรียนจบก่อนรอให้เดี๋ยวทำงานบ้านเสร็จก่อนเดี๋ยวรอให้รออย่างนู้นรออย่างนี้สุขภาพดีขึ้นมาก่อนรออย่างนู้นรออย่างนี้พวกคิดมาก่อนไหมเมื่อนี้เขาทำได้หรือเปล่าสุขภาพเขาขนาดนี้ทำได้ไหมเวลาเขาขนาดนี้เงินเขาขนาดนี้ความสามารถเขาขนาดนี้พวกคิดมาก่อนไหมเราพระเจ้าบอกเราทำอะไรนะนี่คือความอะไรอ่ะผ่อนคลายอย่างมากในชีวิตนะคะพระผิดบอกว่าคนที่ได้ไว้ใจพระเจ้าเนี่ยเป็นสุขคนที่ได้ไว้ใจได้วางใจพระเจ้าเขาจะเหมือนได้พักผ่อนนะเพิ่มที่ใช้คำนั้นได้พักผ่อนคนที่ได้พักผ่อนในพระเจ้าได้ไว้ใจในพระองค์หมายความว่าอะไรเขาไม่ต้องมานั่งคิดสิ่งเหล่านี้เองเอ้ยมันเหมาะไหมมันพระเจ้าคิดให้คุณล่ะแล้วพระบอกว่าความคิดของพระองค์นั้นสูงกว่าความคิดเราจริงไหมแปลกไหมความคิดเรามักจะมีอุปสรรคเสมอมองแต่ความเป็นไปไม่ได้แต่ทำตอนนี้ก็ไม่ได้ไปตอนนี้ก็ไม่ได้กินตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็ไม่ได้แปลกไหมแต่พระพีบอกว่าไงในพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีแต่ความคิดตัวเองเราอยู่กับตัวเองในที่สุดจะจบเรื่องด้วยคำว่าเป็นไปไม่ได้เสมอขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระองค์มาไถ่เราแล้วแล้วมาช่วยเราที่จะมีทางเลือกอื่นนะคะมองที่พระองค์ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาพระองค์บอกให้ทำอะไรทำเลยนี่เป็นเคล็ดลับแห่งการอัศจรรย์นะคะพระเยซูเปลี่ยนน้ำเปล่าให้เป็นเหล้าองุ่นอย่างดีด้วยอะไร นะคะที่แม่พระเยซูบอกกับพวกคนใช้ก็คือบอกว่าท่านบอกให้ทำอะไรทำตามนั้นนี่คือเคล็ดลับการอัศจรรย์ค่ะพระเจ้าบอกให้ทำอะไรทำตามนั้นน่ะไม่ต้องคิดมากพระองค์คิดมาแล้วไม่ต้องวิตกกังวลเพราะพระองค์เองยังไม่วิตกกังวลเลยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยแล้วทำไมเราจะต้องห่วงถ้าพระเยซูบอกให้ตักน้ำใส่โอ่งตักน้ำใส่โอ่งพระองค์บอกตักน้ำออกจากโอ่งเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเอาไงกันแน่ถ้าคุณมัวจะถามอย่างนี้นะไม่เกิดการอัศจรรย์นะคะนะหากเป็นคนที่เชื่อฟังง่ายๆเราไม่เข้าใจมันหรอกเราถึงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าหุ่นได้เหรอเปลี่ยนได้ไหมถ้าเราจะเปลี่ยนเราคงไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมเราคงเอามันเป็นหมักเราคงเอาองุ่นจริงๆแล้วเราก็เอาเป็นหมักแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเหล้าองุ่นนั่นก็เป็นวิธีของเราใช่ไหมเราคงไม่ทำอย่างนั้นน่ะความคิดเราไม่เหมือนความคิดพระองค์ไม่เหมือนเลยนะพระองค์บอกให้ตักใส่แล้วก็ตักออกแล้วมันเวิร์กไหมล่ะก็มันก็กลายเป็นเหล้าองุ่นน่ะถ้าบอกให้ตักน้ำใส่แล้วก็ตักพอตักออกบอกไม่ตักละไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวให้ใส่เดี๋ยวให้ออกอะไรก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือจมอยู่กับแต่ความคิดตัวเองก็ได้ผลแบบความเป็นไปไม่ได้เหมือนเดิมอะไรเป็นยังไงมันก็จะเป็นเหมือนเดิมจนกว่าเมื่อไหร่เรากล้าที่จะก้าวออกมานะคะสู่บางครั้งมันดูเหมือนเวิงวางนะคะไม่มีอะไรจะยึดได้เลยไม่มีหลักการอะไรที่บอกว่าน้ำจะกลายเป็นเหล้าหุ่นไม่มีหลักการไม่มีทฤษฎีใดมารองรับไม่มีผลวิจัยใดมารองรับทั้งสิ้นว่าน้ำจะกลายเป็นเหล้าหุ่นคุณต้องออกมาจากจุดที่ยืนอยู่บนสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราเข้าใจคนที่มองลมก็จะไม่หวานคนที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวเหมือนกันเลยค่ะเขาจะไม่ทำเพราะเราจะมองแต่สิ่งที่เราเข้าใจแล้วก็สรุปเอาเองว่าตอนนี้ใช่หรือไม่ใช่ความคิดเราถ้าพระองค์สูงกว่าเราความคิดเราคงเตี้ยกว่าพระองค์เยอะไปไม่ถึงนะคุณไม่มีทางเข้าใจได้หรอกทำไมน้ำมันกลายเป็นเหล้าหุ่นเพราะความเข้าใจเราไปไม่ถึงแต่วันหนึ่งเราจะเข้าใจนะเป็นเรื่องง่ายมากเรื่องปกติที่น้ำเปลี่ยนเป็นเหล้าหุ่นแต่ตอนที่เราไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแต่เรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าคำที่ออกจากปากของพระองค์เมล็ดพันธุ์ที่ออกจากปากของพระองค์แล้วมีคนเชื่อแล้วเอาไปหว่านคือลงมือทำนั้นจะให้ผลตามนั้นจริงๆนะคะนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากดังนั้นไม่ว่าหมอจะทำอะไรทำไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ว่าคนอื่นจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ว่าจะมีเหตุผลมาลองรับหรือไม่ก็ตามช่างมันเราจะได้การอัศจรรย์นะคะเราต้องเป็นคนที่ในสุภาษิตบทที่10ข้อที่4นะคะบอกว่ามือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งก็ทำให้มั่งคั่งเราต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะเพราะพวกผิวว่ามือที่ขยันขันแข็งทำไมฮะก็ทำให้มั่งคั่งถ้าในบางสำนวนจะบอกว่าคนขี้เกียจก็จะยากจนจริงไหมนะบางครั้งคริสเตียนนี้บอกว่าจะอยู่ด้วยความเชื่อในความหมายของเขาคือจะไม่ทำอะไรพระพีบอกนะว่าถ้าคุณขี้เกียจคุณจะยากจนคุณจะเอาความเชื่อมาขัดกับพระพีไม่ได้และความเชื่อในความหมายของคุณก็ผิดด้วยความขี้เกียจไม่ใช่ความเชื่อนะคะ เข้าใจไหมมีคนที่บอกเขาจะไม่ทำงานเขาจะลาออกจากงานเขาจะมานอนอยู่บ้านเฉยๆเขาเชื่อเดี๋ยวพระเจ้าจะเลี้ยงดูเขานั่นไม่ใช่ความเชื่อค่ะอันนั้นเรียกว่าความขี้เกียจแยกให้ออกนะคะนะส่วนความเชื่อก็คืออะไรฮะพระองค์บอกให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นแหละนั่นน่ะความเชื่อค่ะพระองค์บอกให้คุณออกจากงานเหรอบอกให้คุณมานอนอยู่บ้านเฉยๆเหรอเปล่าถ้างั้นอย่าเรียกมันว่าความเชื่อค่ะแต่ถ้าพระองค์บอกอย่างนี้จริงๆให้เชื่อเลยพระองค์มีหนทางเลี้ยงดูคุณแต่ถ้าไม่ใช่อย่ามาบอกว่ามันคือความเชื่อนะขณะเดียวกันคนที่ขี้เกียจจะยากจนขณะเดียวกันคนที่ขยันพระพี่บอกไงจะมั่งคั่งโอ้โหเราขยันมากเลยเนี่ย แต่ไม่เห็นมั่งคั่งเลยมีใครขยันบ้างคะในนี้บางคนขยันมากเลยนะแล้วไม่เห็นมั่งคั่งเลยอ่ะตกลงคืออะไรอ่ะนะบอกว่าอ้าวดีขอบคุณพระเจ้านะมั่งคั่งนะคะบางคนก็บอกว่าเขาขยันมากเลยแต่เขาไม่เห็นมั่งคั่งเลยอ่ะมีสองอย่างมีความเป็นไปได้สองอย่างหนึ่งก็คือพระพีผิดพลาดนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ใช่ขยันเราจะมั่งคั่งพระพีผิดพลาดแน่นอนพระพีข้อนี้มันข้อที่ผิดพลาดเพราะว่าฉันลองแล้วฉันขยันละฉันยังไม่มั่งคั่งเลยผิดพลาดอย่างที่สองก็คือคุณผิดพลาดนะก็คือคุณอาจจะคิดว่าคุณขยันอยู่แต่ไม่รู้ขยันอะไรนะไม่รู้ว่าขยันอะไรแต่ฉันบอกว่าฉันขยันน่ะอ้าวถ้าเราเชื่อพระพีเราเป็นคนที่เชื่อพระพีใช่ไหมคะเราบอกว่าอ้าวถ้าเราขยันเราก็ต้องมั่งคั่งดีเลือกเอาเป็นความผิดของพระพีพระพีผิดพลาดเองฉันนี่ทำทุกอย่างหมดแล้วขยันก็แล้วอะไรก็แล้วหรือว่าฉันผิดพลาดเองเลือกเอานะนั่นสิเราขยันอะไรนะเรากำลังเรียนไปใช่ไหมเราต้องขยันทางธรรมชาติด้วยค่ะลงมือทำแต่ทำอะไรขยันทำอะไรมีคนที่ขยันเยอะแยะในงานกิจของตัวเองกิจของโลกนี้กิจที่เขาคิดว่าใช่นะแล้วไม่เห็นจะมั่งคั่งเลยนะฮะแต่คนมีคนที่ขยันจริงๆก็มีหมายว่าแล้วก็ร่ำรวยจริงก็มีนะฮะคนที่ร่ำรวยทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยเขาขยันนะฮะคุณจะไม่เห็นคนขี้เกียจรวยนะฮะคนขี้ขยันแต่ขณะเดียวกันไอ้ความมั่งคั่งของเขาเนี่ยเป็นความมั่งคั่งที่ได้มาจากอะไรเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะตามนั้นตามความอนิจจังแต่นี้เราลองพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำเราควรจะเป็นคนที่ขยันด้วยในการทำงานขณะเดียวกันขยันที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำขยันเชื่อฟังพระเจ้าค่ะเห็นผลแน่นอนมั่งคั่งแน่นอนนะฮะขยันเชื่อฟังเพราะว่าพระเจ้านั้นมีแผนที่จะเพิ่มพูนให้กับเราเนี่ยผู้ที่สัมสมในฤดูแล้งเป็นผู้ชายที่ฉลาดนะฮะคนที่สั่งสมก็คือเก็บเกี่ยวฤดูแล้งเป็นฤดูที่เกี่ยวข้าวใช่ไหมคะเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เป็นบุตรชายที่ฉลาดแต่คนที่หลับในฤดูเกี่ยวก็เป็นบุตรชายที่นำความอับอายมานะคะไม่ใช่แค่ขยันต้องขยันทำไมคะถูกเวลาด้วยโอ้ก็ขยันนะขยันขยันขยันตอนนี้ยังขยันทำงานอยู่เลยเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาควรจะมานมัสการพระเจ้าขยันให้ถูกคนนี้บอกว่าบุตรชายที่สัมสมในฤดูแล้งก็เป็นคนที่ฉลาดเขารู้จักสัมสมนี่เป็นฤดูเกี่ยวเราต้องทำไงเกี่ยวอย่างขยันขันแข็งด้วยขยันคนนี้คือเวลาเกี่ยวไม่ใช่ขยันแต่นี่เวลาเกี่ยวฉันจะหวานฉันจะไม่เกี่ยวพอไม่เกี่ยวผลผลิตมันก็ทำไมฮะก็เสียหายเพราะว่านี่เป็นเวลาที่ต้องเกี่ยวแต่ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากจะต้องขยันแล้วนะคะจะต้องมีปัญญาด้วยคนฉลาดในความหมายของพระพีเนี่ยนะคะมันใช้คำว่าปัญญาไม่เหมือนกับความเฉลียวฉลาดแบบการรู้ข้อมูลเยอะนะคะปัญญาเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นคุณจะไม่พบปัญญาในที่อื่นเลยนะคะปัญญาจะรู้เวลาวันนี้คือเวลาทำอะไรเวลาที่ควรจะขยันทำอะไรถ้าเวลานี้เราทุกคนนอนหลับจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พลาดสิ่งที่ควรจะต้องทำจริงๆแล้วก็ได้รับผลจากมันนะคะนั้นเนี่ยมีคนมักจะเข้าใจว่าความเจริญรุ่งเรืองก็คือแค่เราหวานแล้วเราก็รอมันไม่ใช่แค่เท่านั้นมันไม่ใช่แค่เราหวานแล้วเดี๋ยวก็พูดว่าเงินมาแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ค่ะมันมีทั้งการลงมือทำนะคะมันมีทั้งการต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่านี่เป็นเวลาทำอะไรเวลาเกี่ยวหรือยังไม่ใช่หวานเสร็จแล้วก็นั่งรอแล้วรอแล้วเมื่อไหร่พระเจ้าจะโปรดรอสักทีรอแล้วพระเจ้าก็บอกว่านี่เวลาเกี่ยวแล้วแต่ทำไมฟังไม่เป็นไม่รู้ว่านี่คือเวลาไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่านี่คือเวลาคนมีปัญญาจะรู้ว่านี่คือเวลาทำอะไรแล้วก็จะไม่พลาดฉวยโอกาสคว้าเวลาคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้นะคะแต่ทุกอย่างต้องลงมือทำค่ะคุณไม่สามารถจะหวานแล้วก็นั่งรอนอนรอพระเจ้าไม่หวานแทนเราและพระเจ้าไม่เกี่ยวแทนเรามีสิ่งที่พระเจ้าจะบอกให้ทำ แล้วเราต้องไปทำก็อย่าบอกพระเจ้าช่วยทำหน่อยพระเจ้าจะไม่ทำและเมื่อถึงเวลาเกี่ยวพระเจ้าบอกว่าให้ทำอันนี้เราก็ต้องลงมือทำถ้าเราไม่ทำสิ่งที่หวานไปก็ไม่ได้เกี่ยวนะคะในนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรานะคะมีคนที่เชื่อว่ามีคนที่เขาไม่เชื่อในเรื่องร้อยเท่านะคะเขาบอกว่าเป็นคำสอนที่ประหลาดมากนะคะหรือมีคนที่คิดว่าการหวานและการเกี่ยวเป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่เราดูในพระคัมภีร์แล้วนี่เป็นหลักการของโลกนี้เลยนะคะของโลกนี้พระเจ้าจัดตั้งมันยืนอยู่บนพื้นฐานการหวานและการเกี่ยวยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นนะยิ่งปลูกอยู่กับเรื่องนี้มากขึ้นยิ่งพบมันอยู่ในทุกเรื่องจริงๆแล้วมันอัศจรรย์มากๆพระเยซูถึงบอกว่าถ้าเจ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้นะเรื่องอื่นก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันคุณจะไม่เข้าใจเรื่องอื่นๆเลยในชีวิตจนกว่าคุณจะเก็ทเรื่องนี้ว่าการหวานและการเกี่ยวมันสำคัญยังไงมันคือหลักการที่เคลื่อนโลกนี้อยู่ยังไงเป็นหลักการของแผ่นดินของพระเจ้าเลยนะฮะแล้วเนี่ยมีคนที่เขาไม่เชื่อว่ามีการหวานและการเกี่ยวเขาแล้วถามว่าคุณเชื่ออะไรเขาก็เชื่อว่าถ้าเขาหวานเดี๋ยวพระเจ้าจะอวยพรเขาเราเชื่อไงบ้างคะจริงๆแล้วมันมีความหมายเดียวกับว่าฉันหวานแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่พระเจ้าว่าพระเจ้าจะอวยพรเมื่อไหร่จะให้เงินมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พระเจ้าแต่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่แล้วแต่พระเจ้าคุณจะหวานคุณจะต้องไม่มองลมคุณจะเกี่ยวคุณก็ต้องไม่มองเมฆและคุณต้องขยันที่จะเกี่ยวรู้เวลาที่จะเกี่ยวและลงมือเกี่ยวไม่ใช่รอคริสเตียนจนมากตอนนี้รอพระเจ้าอยู่เขาบอกโอ้เขาหวานละเขาถวายแล้วเขาเชื่อว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะอวยพรอ่ะแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่แหละเมื่อนั้นน่ะความหมายเดียวกันเลยกับแล้วแต่พระเจ้าความหมายเดียวกันกับคนที่เชื่อว่าก็อธิษฐานให้พระเจ้ารักษาแล้วแล้วคุณเชื่อไหมว่าคุณจะหายก็แล้วแต่พระเจ้าอันเดียวกันเลยความหมายเดียวกันแล้วแต่พระเจ้ามีคนที่หวานถวายนะเราถวายทุกอาทิตย์เราถวายนู่นถวายนี่เราให้เราหวานเยอะแยะแล้วเราก็ตอนนี้ก็รออยู่เราเข้าใจผิดเราหวานเราต้องเป็นคนเกี่ยวด้วยนะคะนะมาดูเพิ่มพี่ด้วยกันนิดนึงนะคะในอิสยาห์บทที่28ค่ะข้อ23นะคะปัญญาค่ะปัญญาคือสิ่งที่เราต้องการคนที่รู้จักสั่งสมในฤดูแล้งก็เป็นบุตรชายที่ฉลาดเขารู้ว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรข้อ23เงี่ยหูลงสิและฟังเสียงข้าพเจ้าสดับสิและฟังคำพูดของข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะเนี่ยถ้าพระเจ้าบอกให้เราฟังให้เราทำไมฮะฟังนะคะฟังค่ะเขาผู้ไถนาเพื่อหว่านไถอยู่เสมอหรือเขาเบิกดินและคลาดอยู่เป็นนิดหรือนะพระพี่บอกว่าคนที่เขาเตรียมดินนี่อยู่ในขั้นตอนเตรียมดินใช่ไหมคะเขากำลังไถนาเพื่อหว่านเขาจะไถอยู่งั้นตลอดไปไหมไถอยู่นั่นน่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไถอีก2เดือนผ่านไปก็ไถอีกไม่ใช่ไหมคะเราเห็นในธรรมชาติว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นนะเขาเบิกดินและคลาดอยู่เป็นนิดหรือไม่ก็คือจะบอกว่าอะไรมันมีช่วงเวลาที่เบิกดินมีช่วงเวลาที่เขาไถเมื่อเขาปราบผิวลงแล้วเขาไม่หว่านเจียงแดนและยี่หร่าหรอกหรือเขาไม่ใส่ข้าวสาลีเป็นแถวและข้าวบาลีในที่อันเหมาะของมันและหว่านข้าวสเปลในที่คันแดนหรือแต่ว่าอะไรพอเขาไถเสร็จเตรียมดินเสร็จเขาทำไงในพระคัมภีร์ในสำนวนนี้นะคะบอกว่าเขาไม่หว่านเทียนแดนและยี่หร่าบางชนิดคุณก็ใช้หว่านนะคะบางชนิดก็ใช้ใส่ข้าวสาลีเป็นแถวในที่อันเหมาะของมันและหว่านพูดง่ายก็คือเมล็ดพันธุ์แต่ละอย่างเนี่ยมีวิธีการปลูกไม่เหมือนกันจริงไหมปลูกข้าวโพดก็อย่างปลูกข้าวก็อย่างนึงปลูกมันปลูกทุเรียนหวานไหม ไม่หวานอย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่โปรยไปทั่วฮะปลูกทุเรียนคุณจะปลูกอะไรอีกปลูกหัวไชเท้าไม่เคยปลูกหรือเปล่าไม่เคยปลูกไม่รู้นะแต่เรารู้ว่าอะไรแต่ละอย่าง ไม่เหมือนกันคริสเตียนก็รู้อยู่อย่างเดียวอ่ะหวานแต่ไม่รู้ว่าหวานยังไงเกี้ยวแปลว่าอะไรไม่รู้แปลว่าคือบางทีรู้อยู่อย่างเดียวอ๋อเราก็ไปทำงานแหละแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เกี่ยวไงแล้วก็มีงานมีเงินเข้ามามันก็มีรายได้เข้ามาเนี่ยอย่ายึดติดอยู่กับอะไรแค่เพียงเพราะว่าเราเคยทำมันมาแบบนั้นนะคะในพระเจ้าเนี่ยมันแปลกประหลาดมากสุดจังคุณจะทำเหล้าองุ่นแบบดั้งเดิมก็ได้หรือจะใช้วิธีแบบพระเจ้าถ้าพระองค์บอกว่าให้ตักน้ำใส่องค์แล้วก็ตักออกแล้วก็ไปเสิร์ฟมันก็เป็นเหล้าองุ่นได้เหมือนกันแล้วในที่นี้พระพี่บอกว่าดูสิในธรรมชาติเขาไม่ได้จะเปิดไถด้าดินอยู่นั่นแหละทุกวันซะเมื่อไหร่ก็เปล่าแล้วถ้าหน้าดินมันพร้อมแล้วเวลาเขาหวานเขาก็ไม่ได้หวานทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกชนิดต้องมีปัญญานะคะข้อ26เพราะพระองค์ทรงสั่งสอนเขาถูกต้องพระเจ้าของเขาได้สอนเขาอัศจรรย์ไหมคะแล้วถ้าเราสังเกตดูนะคะข่าวหลังข่าวหน้าดูสารคดีดูข่าวนะคะดูนะคะแต่ละอย่างนี่ไม่เหมือนกันเลยเขาไม่นวดอ่ะพอได้มาแล้วเขาไม่นวดเทียนแดงด้วยเลื่อนนวดข้าวเขาไม่เอาล้อเกวียนนกลิงทับยี่หร่าไอ้กลิ้งโทษค่ะเขาไม่เอาล้อเกวียนกลิ้งทับยี่หร่าแต่เขาเอาไม้พรองตีเทียนแดงให้หลุดออกและเอาตะบองตียี่หร่าบางอย่างคุณก็ใช้วิธีนวดด้วยเลื่อนนะคะหรือว่าล้อเกวียนแต่ว่าเขาไม่นวดเทียนแดงอย่างนั้นเทียนแดงก็มีวิธีอีกอย่างนึงแล้วก็ยี่หร่าก็ไม่ทำอย่างนั้นแต่เวลาจะทำให้มันหลุดออกเนี่ยเขาจะใช้ไม้พรองตีจริงไหมคุณนวดข้าวก็อย่างนึงเก็บเวลาคุณจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดก็อีกอย่างนะฮะคุณไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวโพดด้วยการเอาเขียวอย่าไปเกี่ยวมันนะใช่ไหมไอ้ข้าวโพดใช้หักเอาใช่ไหมฮะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะเราต้องเข้าใจนะว่าในกลไกในการใช้ความเชื่อของเราเราต้องมีสติปัญญาด้วยไม่ใช่ก็ลงขุดก็ขุดอย่างเดียวหวานอะไรกับทุเรียนกับยัดมันลงไป3เม็ดด้วยกันข้าวโพดก็เหมือนเดิมเพราะทำอยู่อย่างเดียวอีกอย่างนึงทำกับข้าวโพดมันเวิร์กนะแต่ถ้าทำกับทุเรียนมันอาจจะไม่เวิร์กนะคุณต้องมีปัญญาจากพระเจ้านะคะเพื่อที่จะรู้ว่าการจะทำสิ่งนี้การจะหว่านสิ่งเหล่านี้นั้นต้องหว่านมันยังไงถึงจะเหมาะเจาะที่สุดแล้วเมื่อมันเติบโตการดูแลรักษาเป็นยังไงแล้วมันพร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วต้องเกี่ยวมันยังไงไม่ใช่ทุกอย่างก็หักหมดหักข้าวหักไงอ่ะเหนื่อยยากแล้วมันก็เลยเหนื่อยมากเพราะคุณจะเอาแต่หักอย่างเดียวเพราะคุณรู้จักอย่างเดียวพระเยซูจ่ายเงินภาษียังไงใครรู้บ้าง ไปตกปลาบอกเปโตรไปตกปลาใครจะคิดออกเนี่ยถึงบางคนพระเจ้าบอกว่ายังไม่ทำเลยนะเพราะเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าพระเจ้านะฮะถ้าพระเจ้าบอกให้เขาไปตกปลาเขาจะบอกพระองค์นี่ไม่ใช่เวลาพักผ่อนนี่เวลาซีเรียสภาษีต้องจ่ายพระองค์จะให้ไปตกปลาสันทนาการมากไปหน่อยแล้วมั้งอะไรกันนี่เพราะความคิดของคุณไม่เท่าความคิดพระเจ้าถ้าคุณคิดได้เท่าพระองค์คุณจะพบว่าก็เป็นวิธีที่ดีมากเลยนะแค่ไปตกปลาก็ได้เงินมาจ่ายภาษีตัวแรกด้วยป่ะมันเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะแต่ว่าความคิดของเรานะมันทั้งจำกัดด้วยประสบการณ์ของเราด้วยความเข้าใจของเราเราจะทำแบบนี้เราก็จะทำแบบนี้แล้วมันไม่เวิร์กสักทีเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนมันถ้ามันไม่เวิร์กคุณต้องเปลี่ยนแล้วนะคะถ้าคนที่ยังดันทุรังทำสิ่งที่มันไม่เวิร์กเหมือนเดิมเนี่ยแปลว่าอะไรเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเขาไม่ได้เรียนรู้เลยว่าไม่เวิร์กขอปัญญาจากพระเจ้าค่ะนะคะนะเพื่อที่เราจะรู้ว่าแต่ละอย่างนั้นควรจะทำยังไงคนใดบดข้าวที่ทำขนมปังหรือเปล่าเลยเขาไม่นวดมันเป็นนิดเมื่อเขาขับล้อเกวียนเทียมม้าทับมันแล้วเขาไม่ได้บดมันเขารู้ได้ไงว่าอะไรควรจะทำยังไงเรื่องนี้มาจากพระเจ้าจอมโยธาด้วยพระองค์อัศจรรย์นักในการปรึกษาและวิเศษในเรื่องสติปัญญานะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยนะคะดังนั้นเนี่ยมีวิธีการที่แตกต่างกันในการหว่าน การหวานแต่ละครั้งไม่เหมือนกันอย่ายึดอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งขณะเดียวกันการเกี่ยวผลผลิตก็ไม่เหมือนกันเลยเพราะผลเพราะว่าเมล็ดพันธุ์นั้นแตกต่างกันนะคะแล้วถ้าเราใช้เวลาถ้าเราเติบโตในพระเจ้าแล้วก็เคลื่อนไปจนเห็นสิ่งนี้สำเร็จเนี่ยเราจะพบพระองค์เป็นพระเจ้าที่หลากหลายแล้วก็มีจินตนาการมากเหลือเกินแล้วก็ไม่มีขีดจำกัดเลยนะวิธีการของพระองค์เนี่ยแปลกประหลาดมหัศจรรย์และผลที่มันได้รับเนี่ยบางครั้งเราบอกว่าร้อยเท่าแต่มันไม่ใช่ร้อยเท่าว่ากลับมาร้อยแต่มันร้อยเท่าในมิติที่มหัศจรรย์ซึ่งเราจะคิดไม่ออกแล้วเราต้องแสวงหาพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้นะคะเราไม่ได้เกี่ยวทุกอย่างแบบเดียวกันหมดขอปัญญาจากพระเจ้าค่ะให้พระองค์สอนเราในแต่ละเรื่องเสมอนะคะนะเหมือนกับคนที่สั่งสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นบุตรที่ฉลาดเขารู้ว่านี่ควรจะเป็นเวลาแล้วการแสวงหาปัญญาจากพระเจ้านั้นก็เพื่อที่เราจะรู้ว่าเมื่อไรอย่างไรที่ไหนที่เราควรจะหว่านเราควรจะเกี่ยวเมื่อไรที่ไหนอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะถ้าคุณไม่รู้คุณรู้จักแต่ที่เนี่ยคุณก็รู้จักแต่แบบเนี้ยคุณก็รู้จักแต่เดี๋ยวเนี้ยนะอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้เป็นเวลาที่เราหวานแต่เราบอกเราอยากจะเกี่ยวอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราหงุดหงิดมากอ่ะใช่ไหมเพราะเราจะเกี่ยวเราอยากได้เดี๋ยวนี้แต่ว่าทำไมมันไม่ใช่เวลาแล้วคุณก็จะหงุดหงิดแล้วคุณก็จะบอกว่าไม่เห็นเวิร์กเลยถือว่าครอบบกพร่องความผิดพลาดไม่เคยอยู่ที่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์บริสุทธิ์มหัศจรรย์ถูกต้องทุกอย่างแต่คุณไม่รู้เวลาว่านี่คือเวลาทำอะไรกันแน่แย่เลยนะและขณะเดียวกันท่านนี่เป็นช่วงเวลาเกี่ยวแล้วเราบอกว่าเราก็หวานไปเรื่อยๆคนเหล่านี้คือคนที่ยังรอพระเจ้าอยู่นั่นทั้งที่พระเจ้าบอกว่านี่คือเวลาแล้วเวลาแล้วเขาไม่รู้เวลาปัญญาของพระเจ้าทำให้คุณรู้ว่าคุณจะหวานและเกี่ยวอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่คนที่ไม่ได้เกี่ยวเพราะเขาขาดปัญญาเพราะว่าปัญญาจะบอกเรานะคะมันมีความแตกต่างนะคะในเมล็ดพันธุ์ชนิดของเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะมันมีความแตกต่างในการในเรื่องดินอีกว่าดินแบบไหนเหมาะเจาะใช่ไหมคะมันมีความแตกต่างในการเก็บเกี่ยวอีกว่าเก็บเกี่ยวแต่ละพืชผลผลิตแต่ละนี่ก็ไม่รู้เลยดังนั้นก็แตกต่างกันมากดังนั้นเนี่ยในการที่จะเริ่มต้นตั้งแต่หวานและจนกระทั่งได้เกี่ยวผลได้กินมันเนี่ยได้รับประโยชน์จากมันเนี่ยมันต้องอาศัยหลักวิชาการเชียว วิธีการที่ถูกต้องที่มาจากพระเจ้าในคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นๆนะต้องเอาจริงเอาจังศึกษาทีเดียวกับพระเจ้านะคะว่าแบบนี้ทำแบบนี้คุณหวานเวลาคุณจะได้เกี่ยวเวลาได้ยังไงคุณหวานเงินคุณจะได้เกี่ยวเงินได้ยังไงแล้วคุณหวานสิ่งคุณหวานอันนี้หวานอันนี้หวานนี้แล้วคุณจะได้เกี่ยวมันได้ยังไงมันไม่เหมือนกันเลยอะแล้วถ้าเรายึดอยู่แต่กับอะไรที่เราทำเป็นอยู่อย่างเดียวมันจะไม่เกิดขึ้นค่ะคุณจะพลาดการเก็บเกี่ยวโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะคุณมัวแต่จะทำอะไรแบบเดิมนะคะในสุภาษิตค่ะบทที่3ข้อ13มนุษย์ผู้ประสบอะไรคะใช่ไหมคะสุภาษิตบทที่3ข้อ13มนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจเป็นสุขจริงหนอคนที่มีปัญญานะคะและมีความเข้าใจเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขจริงไหมจริงเพราะว่าอะไรถ้าใครที่รู้ว่าแก่อย่างนี้นี่เองอ๋อปัญหาอยู่ตรงนี้นี่เองผมคิดว่าเขาจะมีความสุขมากนะคะเพราะเขามีคำตอบแล้วเขารู้ว่าอ๋อที่มาเป็นปีร้องมาเป็นปีทำมาเป็นปีเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยเพราะมันอย่างนี้นี่เองนะพอรู้วิธีการที่ถูกต้องเข้านะมีความสว่างที่มาจากพระเจ้าเนี่ยจะมีความสุขนะคุณรู้ได้ไงคุณมีปัญญาแล้วคุณจะตื่นเต้นนะฮะเพราะอะไร รู้คำตอบแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวละไม่ว่าปัญหามันจะอะไรง่ายมากรู้เพราะรู้วิธีแล้วคนที่มีปัญญามีความเข้าใจคนที่มีความสุขนะคะเขารู้คำตอบแล้วเขารู้วิธีการแล้วเขามีความหวังแล้วแต่ถ้าคุณยังเศร้าอยู่อย่างเพราะคุณไม่รู้คำตอบไงใช่ไหมยังต้องเศร้าดิยังไม่รู้จะแก้ไงพยายามแล้วก็หลายทางก็ไม่เห็นเกิดเลยแต่ถ้าคุณใช้เวลาแสวงหาปัญญาจากพระเจ้าจนคุณรู้คุณรู้ได้ไงว่าคุณรู้เนี่ยคุณจะมีความสุข รู้เรื่องแล้วค่อยยังชั่วหน่อยคุณจะตื่นเต้นมากเลยนะฮะคนที่มีปัญญาเพราะอะไรนะพระพี่บอกว่าเขามีความสุขด้วยเพราะอะไรเพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินเพราะเขารู้แล้วนะฮะแล้วผลที่จะได้จากสิ่งเหล่านี้ดีกว่าเงินและกำไรนั้นดีกว่าทองคำมหัศจรรย์มั้ยฮะถ้าคุณเอาไปทำนะคะนั่นหมายว่าไม่ใช่แค่รู้แต่ลงมือทำพระพี่บอกเลยว่าผลที่ได้จากปัญญาดีกว่าผลที่ได้จากเงินกำไรนั้นดีกว่าทองคำนะคะมีอะไรที่ดีกว่าเงินคะคุณควรจะอยากได้มันนะคะคุณอยากได้เงินถ้าคุณมีเงินแต่ไม่มีปัญญาทำไมฮะไม่มีประโยชน์นะเพราะเงินนั้นเดี๋ยวก็จะหายไปหมดแล้วไม่รู้ตัวแล้วจะหายไปอย่างคุณไม่รู้ตัวด้วยเพราะไม่มีปัญญาไงเอ๊ะมันหมดมันไปได้ไงอ่ะเฮ้ยทำไมเคยมีอยู่เต็มกระเป๋าเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่นี้ไม่รู้ด้วยซ้ำไงโง่เขลาขนาดนั้นไม่รู้เลยแต่ถ้าคุณมีปัญญาคุณจะได้ทั้งเงินไม่มีอย่างอื่นไงเดี๋ยวปัญญาจะนำเสนอนะฮะงั้นสิ่งที่คุณต้องการคือปัญญาถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณรักษาเงินไว้ก็ไม่ได้คุณทำให้มันเพิ่มพูนก็ไม่ได้นะฮะมีแต่ทำให้มันล่อยหลอมหมดไปแล้วมันหมดไปคุณก็ยังงงๆอยู่ว่าเคยเห็นคนที่เขาถูกลอตเตอรี่ไหมฮะใช่ไหมกี่ล้านเนี่ยอะไรอ่ะ40 ล้านใช่ไหมกี่วันกี่เดือนกี่ปีใช่ไหมฮะเพราะอะไรอ่ะคุณมีเงินเยอะขนาดนั้นคนคิดหูตานนี้สบายไปทั้งชาติแล้วเพราะอะไรไม่มีปัญญาเงินมันหายฟุบไปเลยนะเพราะคุณไม่มีปัญญาแทนที่มันจะเพิ่มพูนนะในพระเจ้าเนี่ยเรามีอะไรที่ดีมันควรจะยิ่งเพิ่มพูนเพิ่มพูนเพิ่มพูนมันฟุบปลิวหายไปเสียแล้วนะเพราะก็มัวแต่แสวงหาเงินไม่ได้แสวงหาปัญญานะคะแต่ถ้าคุณได้ปัญญาคุณจะได้ทั้งเงินนะคะได้ทั้งกำไรนะคะซึ่งพระบิดาบอกว่าดีกว่าทองคำนะคะเธอประเสริฐกว่าทัพทิมและบรรดาสิ่งที่เจ้าปรารถนาจะเทียบกับปัญญาไม่ได้เลยนะคะเราปรารถนาอะไรมากที่สุดคะเราควรจะปรารถนาปัญญานะคะเพราะอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ที่เราปรารถนานั้นมันไม่คู่ควรค่ะนะมันไม่ได้ให้สิ่งนั้นที่แท้จริงนะคะปัญญามีอยู่ในพระเจ้าถ้าเราเรียนรู้ที่จะฟังพระองค์นะคะเข้ามารับปัญญาจากพระองค์พระองค์จะพาเราออกจากทุกปัญหาเลยค่ะออกจากความเจ็บป่วยไปสู่สุขภาพออกจากความขัดสนไปสู่ความมั่งคั่งออกจากความหดหู่ใจไปสู่ความชื่นชมยินดีพระองค์จะพาเราไปเจอแต่สิ่งที่ดีๆเพราะนั่นคือปัญญาผลที่มันได้นั้นดีกว่าเงินดีกว่าทองคำดีกว่าทับทิมแม้ถ้าคุณมีปัญญาเดี๋ยวเราจะไปถึงข้อที่เราท่องบ่อยๆนะถึงยัง ชีวิตที่ยืนยาวอยู่ที่มือขวาของปัญญาและที่มือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศถ้าคุณมีเงินคุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้ไหมไม่แน่เลยแล้วคนทุกวันนี้ดิ้นรนจะตายในโรงพยาบาลแล้วจะตายแล้วมหาเศรษฐีทั้งนั้นนะมีเงินมหาศาลแต่ไม่ได้ช่วยยืดชีวิตตัวเองเลยแต่ถ้าคุณมีปัญญาคุณจะรู้จักวิธีการใช้ชีวิตจริงไหมที่ทำให้ชีวิตยืนยาวพ่อพี่บอกว่าจะรีบตายเร็วไปทำไมถ้าคนไม่มีปัญญาไงก็ตายก่อนวัยอันควรอย่าคิดว่าการตายก่อนวัยคนนี้เป็นเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะไม่ใช่นะเพราะขาดปัญญาจริงไหมซิ่งรถแสลงขนาดนั้นถนนก็เล็กนิดเดียวรถก็เต็มถนนคิดไม่ออกจะเบรกทันไหมคิดไม่ออกอ๋อหมดแต่หนุกคิดไม่ออกตายกินอะไรก็ไม่รู้คิดไม่ออกโหกินไปก็อ๋อโหยเลี่ยนมาแต่กินคิดไม่ออกช ีวิตที่ยืนยาวอยู่ที่มือขวาของปัญญาถ้าคุณได้ปัญญาปัญญามาพร้อมกับสิ่งอื่นด้วยค่ะแต่ถ้าคุณจะเอาแต่เงินมันมาแล้วมันก็ไปแต่ถ้าคุณมีปัญญาปัญญาจะมาพร้อมกับชีวิตที่ยืนยาวปัญญามาพร้อมกับอะไรคะมือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศแต่คนก็ไปมองหาสิ่งเหล่านั้นโดยที่ไม่มองหาปัญญาก่อนนะคะนะนี่เหตุผลที่ว่าทำไมปัญญาดีกว่าเงินนะคะเพราะว่าถึงคุณมีเงินก็ไม่ทำให้ชีวิตของคุณยืนยาวนะปัญญาดีกว่าเยอะค่ะงั้นแสวงหาปัญญานะคะนะในบทที่8ข้อ11ค่ะพระเจ้ามีปัญญาประจำวันไว้ให้กับเรานะคะถ้าเราเข้ามาแล้วก็แสวงหากับพระองค์นะคะพระองค์จะบอกเราพระองค์อยากบอกเรามั้ยอยากบอกสิพระองค์ต้องการทำตามพันธสัญญานะคะพระองค์บอกว่าเขาจะได้กินของดีที่สุดถ้าเขาเต็มใจแล้วเขาเชื่อฟังพระองค์บอกว่าถ้าเขาแสวงหาพระองค์ก็จะพบพระองค์นะเขาจะเป็นคนที่มีความสุขนะคะบทที่8ข้อ11บอกว่าเพราะปัญญาดีกว่าทับทิมสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งหมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้อย่าเป็นคนที่พูดแต่ว่าฉันอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เงินอยากได้ไม่มีใครเคยได้อะไรเพราะอยากได้เราควรจะหยุดพูดว่าฉันอยากได้นี่อยากแล้วสิ่งที่เราควรจะอยากได้คือปัญญาถ้าฉันมีปัญญาฉันก็จะได้สิ่งเหล่านั้นพระบิดาบอกว่าสิ่งที่จะปรารถนาเทียบไม่ได้เลยกับปัญญาการที่เราอยากได้อะไรเรากำลังโลภนะคะอยากได้สิ่งเหล่านั้นเพียงแค่เพราะอยากจะได้นะและความโลภก็ไม่ได้เคยเป็นประโยชน์อะไรกับใครเลยแต่ถ้าเรารับปัญญาและเริ่มเดินกับพระเจ้าในทางแห่งปัญญานั้นและเริ่มทำสิ่งที่ถูกต้องวานถูกเวลานะใช้ชีวิตอย่างถูกเวลาทุกอย่างอยู่ถูกที่ถูกเวลาเราจะเดินไปเจอสิ่งเหล่านั้นค่ะจริงไหมอาทิตย์ที่แล้วคุณเล่าให้ฟังใช่ไหมเรื่องของคนหนึ่งอาทิตย์นี้เรามีตัวอย่างด้วยนะคะเรื่องชะตากรรมของข้าวโพดในของจันทร์นะแต่ปูคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะถึงเรื่องว่าการรับปัญญาจากพระเจ้าใช่ไหมคะรู้ว่าต้องทำอะไรยังไงเวลานี้คุณจะต้องเก็บข้าวโพดเวลาที่คุณซึ่งถ้ามองจะมองลมมองแม่ก็จะไม่ทำใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำเพราะเขาจะมองลมว่าวันนี้ฝนไม่ตกหรอกทำไมจะต้องเก็บนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บข้าวโพดและในที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผลอะไรเลยจากข้าวโพดอันนั้นเพราะมันก็ตกลงไปแต่มันก็ยังโตอยู่นะคะมันอาจจะยังโตอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านมันอาจจะยังเกิดผลอะไรอยู่ของมันไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมันเลยเพราะว่าเมื่อคุณมีปัญญาแล้วเนี่ยคุณต้องเดินในปัญญานั้นด้วยไม่ใช่ได้แต่รู้แต่ไม่ทำพอเดินไปแล้วมันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นทันทีทันใดเหมือนกันมันวันเวลาที่ผ่านไปเดินไปเรื่อยๆทุกวันอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดขึ้นค่ะเพราะอะไรในการหว่านก็ไม่ใช่ว่าจะได้เกี่ยวพรุ่งนี้เมื่อไหร่ในการเดินในปัญญาของพระเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเห็นผลในวันพรุ่งนี้แต่บอกได้เลยว่ามันกำลังดีขึ้นทุกอย่างสถานการณ์ทางวิญญาณกำลังเปลี่ยนไปเมื่อคุณเริ่มทำแล้วก็ทุกวันก็รับปัญญาแล้วก็อยู่ถูกที่ถูกอะไรทำทุกอย่างทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลาพระเจ้าบอกให้เกี่ยวก็ได้เกี่ยวด้วยนั้นนี่ปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะและไม่มีใครมีปัญญาในตัวเองนะคะต่อให้คุณเรียนจบมาสูงส่งขนาดไหนคนจำนวนมากนะไม่มีความสุขในชีวิตจริงไหมเห็นความรู้อะไรกันเยอะแยะความรู้ไม่ทำให้คนมีความสุขนะคะแต่ผู้ประสบปัญญาและความเข้าใจก็มีความสุขจริงหนอนะคะเพราะตอนนี้เขารู้คำตอบนะคะเขาไม่กลัวอะไรอีกแล้วชีวิตมีความหวังมากเลยนะคะมันเต็มไปด้วยความเชื่อในคนที่มีปัญญาจากพระเจ้าเพราะไม่มีอะไรต้องกลัวเลยเพราะเขารู้เลยว่าอ๋อแก้ได้นิดเดียวเองแค่เดินอย่างนี้ทำอย่างนี้กับพระเจ้าอะไรคะข้อ12เราคือปัญญาเราอยู่ในความอย่างรู้และเราพบความรู้และความเฉลียวฉลาดความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายเราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลงเรามีคำหารือและสติปัญญาเรามีความรอบรู้เรามีกำลังโดยเรานี่แหละพระราชาจึงปกครองและผู้ครอบครองจึงตรากฎหมายที่ยุติธรรมนะคะผู้นำของเราต้องการอะไรคะอธิษฐานเผื่อเขานะคะนะเขาไม่ได้ต้องการแรงสนับสนุนเนี่ยเราต้องสนับสนุนผู้นำของก็ดีค่ะแต่สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือปัญญาโดยเรานี่แหละเจ้านายได้ครอบครองบรรดาขุนนางผู้ปกครองแผ่นดินโลกเรารักบรรดาผู้ที่รักเราและบรรดาผู้ที่แสวงเราก็ พบเราอ่านข้อนี้ดีๆนะคะความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับเราทั้งทรัพย์สิริงคารที่ทนทานและความชอบธรรมผลของเราดีกว่าทองคำแม้ทองคำนพคุณและผลได้ของเราดีกว่าเงินบริสุทธิ์เราดำเนินในทางของความชอบธรรมในวิถีทั้งหลายของความยุติธรรมทางของพระเจ้าทางแห่งปัญญาจะถูกต้องเสมอนะคะทางของพระเจ้าไม่เคยผิดกฎหมายพูดง่ายๆคือถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับการทรงนำให้ทำอะไรผิดกฎหมายคุณฟังเสียงผิดแล้วค่ะพระเจ้าไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำเป็นอันขาดทางของพระองค์สวยงามเสมอพระองค์ทำอะไรประสาททรัพย์สิริงคารแก่บรรดาผู้ที่รักเราบรรจุคลังทรัพย์ทั้งหลายของเขาให้เต็มนั่นนี่ให้ภาพของการเก็บเกี่ยวไหมคะนะคะให้ภาพของการเก็บเกี่ยวเลยแต่มันมาจากอะไรจากปัญญาปัญญาต้องการประสาททรัพย์สิริงคารปัญญาต้องการจะให้ชีวิตที่ครบที่เต็มกับเรานะคะแต่ขณะเดียวกันเราต้องแสวงหาปัญญาเราดูในข้อที่17นะคะเรารักบรรดาผู้ที่รักเราบรรดาผู้ที่แสวงหาเราก็พบเราจริงๆในสำนวนอื่นเขียนอย่างนี้นะคะบอกว่าเรารักคนที่รักเราและคนที่แสวงหาเราแต่แรกก็จะพบเรามีคนจำนวนมากมาหาพระเจ้าแต่สุดท้ายมีปัญหาหนักแล้วคราวนี้ต้องการอะไรละปัญญาแล้วจะออกจะแก้ปัญหายังไงแต่พระพี่บอกว่าให้เราแสวงหาพระเจ้าตั้งแต่ยังเช้าอ่ะในความหมายนั้นอ่ะยังเช้ายังแต่แรกอยู่นี่เป็นอย่างแรกที่เราควรจะแสวงหาก่อนที่จะลงมือทำอะไรนะคะก่อนที่จะเริ่มวันใหม่ของเราการแสวงหาการใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันในตอนเช้าพระบอกได้เลยว่าสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวเซตทั้งหมดให้กับเราวันนี้เราจะได้รับปัญญาจากพระเจ้าแล้ววันนี้เราจะเดินอย่างถูกต้องตัดสินใจอย่างถูกต้องแต่ถ้าคุณมาแสวงหาพระเจ้าตอนหลังนะฮะในชีวิตก็ดำเนินไปเหละล่าไปตามตอบสนองไปพอถึงจบว่ามีปัญหาคราวนี้โอ้พระองค์เจ้าข้าขอปัญญามันง่ายกว่ากันเยอะนะฮะที่จะของแต่แรกนะคะแล้วก็เดินอย่างถูกต้องนั้นต้องแสวงหาแต่แรกค่ะอย่างคนจำนวนมากบอกได้เลยว่าใช้การอธิษฐานเป็นคำตอบสุดท้ายคิดอะไรไม่ออกละอธิษฐานกันเถอะเราต้องอธิษฐานแล้วล่ะตอนนี้ต้องพึ่งพระเจ้าเท่านั้นใช่ไหมคุณชีวิตคุณตอนนี้ต้องมาหาพระเจ้าแล้วแหละแต่เราไม่ค่อยคิดนะว่าอย่างแรกเราคิดต้องอธิษฐานก่อนต้องอธิษฐานต้องอธิษฐานเราไม่ค่อยคิดถึงแต่เราคิดบางคนบอกยังไม่ใช่เวลาอธิษฐานเราตอนนี้ไม่ต้องอธิษฐานหรอกเดี๋ยวรอให้มันมีปัญหามีอะไรก่อนแล้วค่อยถามพระเจ้านั่นคือความผิดพลาดอย่างมากพระบิดาบอกว่าคนที่แสวงหาเราแต่แรกจะพบเราแล้วมันจริงนะคะเพราะถ้าคุณแสวงหาพระเจ้าตอนเย็นตอนหลังตอนมีปัญหาแล้วตอนอะไรนะคุณจะสับสนเพราะคุณอยากได้คำตอบมากแล้วอะไรไม่รู้ที่เข้ามาในหัวเนี่ยอะไรก็เยอะแยะเต็มไปหมดจนทำไมเนี่ยมันบดบังการได้ยินเสียงพระเจ้านะคะเพราะณตอนนั้นเนี่ยคุณจะเขาเรียกใช้คำว่าอะไรนะไม่ใช่กระตือรือร้นอะทุรนทุรายทุรนทุรายกระหืดกระหอบเคยทำอะไรกระหืดกระหอบไหมฮะมันไม่ได้อะไรดีสักอย่างหรอกเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเวลาพอมันอยากจะได้เดี๋ยวนี้แต่มันไม่ได้อะแล้วถึงบอกว่าเราต้องเปลี่ยนนะคะเราต้องเปลี่ยนถ้าอยากจะเห็นเราอยากจะฟังเสียงพระเจ้าดีขึ้นเดินอย่างถูกต้องกับพระองค์เดินในแผนของพระองค์ได้ทุกวันแล้วก็ไม่พลาดเพราะไม่อยากแก้ปัญหามากมายนะคะแน่ทีเดียวชีวิตมีความท้าทายนะอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ได้หมายว่าคุณอธิษฐานแล้ววันนั้นทั้งวันจะสมูทแต่หมายความว่าคุณอธิษฐานแล้ววันนั้นทั้งวันไม่ว่ามีปัญหาอะไรผ่านไปได้ฉลุยคุณมีปัญญาที่จะแก้ไขมันขณะเดียวกันถ้ามีกับดักอะไรนะแยกให้ออกนะคะกับดักคือสิ่งที่มารตั้งเอาไว้เพื่อให้คุณตกลงไปและรับผลร้ายในชีวิตลักฆ่าถูกลักฆ่าและทำร้ายคุณก็จะรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงมันเฮ้ยนี่มันหลุมนี่หว่าไม่เอาจะไม่ยุ่งด้วยมีคนมาให้ประกันให้ไม่บางพี่บอกอย่าประกันฉลาดฉลาดไม่ประกันเพราะพี่วันนั้นเช้านั้นพระเจ้าจะเตือนคุณจะบอกคุณจะรั้งคุณวันนี้ต้องเจอนี่พวกรู้ไหมจะเราจะเจออะไรวันนี้พวกเตรียมเราก่อนได้ไหมวันนี้ฉีดยาเข็มพิเศษวันนี้เราไม่เจอโรคอันนี้เดี๋ยวนะพวกเตรียมเราได้ไหม องค์เตรียมเราทำไมเราไม่เข้ามารับให้พระองค์จัดเตรียมเราปัญญาประจำวันให้กับเราเนี่ยว่าแล้วคุณจะมีกำลังคือบางทีเนี่ยคริสเตียนก็รู้นะคะว่าต้องทำอะไรรู้ว่าพีรู้แหละแต่ไม่มีกำลังและที่นี้บอกว่าปัญญามีกำลังอยู่ในนั้นใช่ไหมคะมีกำลังทำให้คุณทำได้ด้วยอ่ะทำได้ไม่ใช่แค่รู้มีคนรู้เยอะแยะนั่งอยู่ทุกวันกันตรงนี้เพราะว่ารู้อะไรเยอะแยะไปหมดนะแต่ทำไมไม่ทำเพราะว่าคนไม่ทำเขาอ่อนแอทางวิญญาณหัวรู้เยอะแต่ใจรู้จักคำนี้หรือคะใจอ่อนน่าช่วยกันหน่อยประกันให้เราหน่อยเถอะเดี๋ยวเราประกันให้ตัวเองบ้างพอถึงเวลาใจอ่อนต้องเติมอีกคำว่าใจอ่อนแอนะคะเพราะคุณไม่มีกำลังจากพระเจ้าคุณไม่เข้ามารับพลังจากพระเจ้าใจก็อ่อนแอใจก็อ่อนนะฮะฟังดูอาจจะดีแต่มันไม่ดีนะฮะมาอธิษฐานก่อนค่ะขอปัญญาก่อนค่ะอย่ารอเมื่อมันสายเกินไปเสียแล้วหรือว่าอย่ารอต่อเมื่อมันไปเรื่องใหญ่ซะจนพูดง่ายคือถ้ารู้ถูกต้องเลยก็ไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นเลยแต่ถ้ามีปมสักหน่อยรีบเข้ามาก็แก้ปมได้ปมนึงแก้ปมนึงก็ง่ายกว่าแก้10ปมใช่ไหมคะพระเจ้าช่วยคุณได้บอกคุณได้แหละทั้ง10ปมแต่คุณน่ะมีเรี่ยวแรงมีกำลังหรือเปล่าที่จะแก้มันพูดง่ายคือสมมติตกไปในบ่อนะตกไปนิดเดียวทุกบ่อเป็นอย่างเงี้ยตกไปนิดเดียวมันปีนขึ้นมันก็ไม่ยากใช่ไหมแต่ยิ่งตกลงไปลึกๆกว่าจะปีนกว่าจะขึ้นมาเนี่ยมันยากนะและอะไรรู้ไหมคุณต้องเป็นคนที่ปีนขึ้นมาเองแต่พระเจ้าจะบอกวิธีคุณให้ว่าจะปีนขึ้นมาได้ยังไงคนจำนวนมากอยากได้แค่ว่าพระเจ้าหย่อนเชือกลงมาตุ้มแล้วก็พาเขาขึ้นไปเขาไม่อยากทำอะไรเลยถ้าเป็นกระเช้ามาด้วยตะกร้ามาด้วยก็ยิ่งดีเพราะเราจะลงไปแล้วเราก็นั่งแล้วพระเจ้าก็จะพาเราอืดขึ้นมาดีไหมดีมากเลยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณอยากจะออกจากปัญหาอยากจะมีชีวิตพระเจ้าจะบอกวิธีการให้กับคุณแล้วคุณก็ไปลงมือทำพระเจ้าจะโยนเสียมไปให้โยนจอบโยนอะไรไปให้นะแล้วก็ขุดขึ้นมาขุดนั้นอย่ารอจนตกลงไปเยอะแยะมากมายขุดตัวเองไม่ขึ้นนะแย่เลยนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะพระองค์ประสิทธิ์ประสาทสิ่งเหล่านี้ให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องการปัญญาค่ะที่จะรู้วิธีรู้นู้นรู้อันนี้มาหาพระเจ้าทุกเช้านะคะสำคัญมากเลยแล้วเราจะรู้วิธีการที่จะทำสิ่งต่างๆนะถ้าชีวิตเราเศร้าก็เพราะเราไม่มีปัญญาค่ะเครียดนะแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะมีความสุขนะคะปัญญามีได้กับคนที่เข้ามาหานะคะมาเปิดดูด้วยกันนะคะในยากอบค่ะยากอบบทที่1นะคะข้อที่5ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นไปโรงเรียนเรียนเยอะๆดูทีวีเยอะๆปรึกษาคนนู้นคนนี้ทำไงอ่ะบางครั้งผมไม่ค่อยเข้าใจระบบอะไรของโลกมากเท่าไหร่นะคะว่าเออแปลกดีคุณเอาคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตมาสอนคนที่ผมไม่รู้ว่าคนไปตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่ออะไรกันนะครูก็เป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยแล้วผมก็แปลกใจมากว่าเขาจะผลิตคนที่จะมีความสุขได้ยังไงคนก็ไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นไปยกย่องมันซะเลิศเลยโอเคถ้าไปเรียนเพื่อมีวิชาความรู้ไว้ทำงานทำการแล้วก็หวังว่ามันจะให้ชีวิตความสุขหรอนะมันก็ได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำเพราะคุณไม่มีปัญญาเพราะคุณไม่มีปัญญาวิชาความรู้ที่คุณมีมันก็ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะคุณจะเอาตัวรอดได้ด้วยปัญญาค่ะเราต้องการปัญญามากๆเลยถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาเราขาดไหมคะเราขาดนะเรายังมีได้อีกไหมคะเขาบอกฉันมีปัญญาแล้วเนี่ยพระเจ้ามีให้อีกค่ะก็ให้ผู้นั้นทำไมคะถ้าใครขาดสติปัญญาให้ผู้นั้นทูลขอจากใครคะจากพระเจ้าค่ะปัญญามีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นนะคะและที่เริ่มต้นนะของปัญญานะคะคืออะไรนะจงแสวงหาปัญญาจงแสวงหาความเข้าใจนะคะความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของความยำเกรงพระเจ้าอยู่ในพระเจ้าค่ะถ้า ผู้ใดผู้ท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิและผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอถ้าเราขอจากพระเจ้าพระเจ้าให้ไหมคะให้ไหมพระองค์ประทานให้แก่คนทั้งปวงเนี่ยใครก็ได้นะที่เข้ามาขอปัญญาจากพระเจ้าด้วยพระกรุณาด้วยใจเมตตาและไม่ได้ทรงตำหนิพระองค์ไม่ต่อว่านะคะบอกโอ้โหทำไมโง่อยู่ตั้งนานเราบอกแล้วบอกอีกไม่มาสักทีไม่เอาอ่ะให้อยู่งั้นแหละจะได้เรียนรู้เลยบ้างสำนึกบ้างพูดไม่ค่อยจะเชื่อพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นนะถ้าเป็นมนุษย์เราทำนะใช่ไหมคะแต่พระองค์ไม่ค่ะพระองค์ก็มีในข้อนี้บอกว่าพระองค์จะไม่ตำหนิพระองค์รู้อยู่แล้วว่าเราเจ็บปวดพอแล้วนะว่าเราเจ็บมากแล้วว่าเราเหนื่อยว่าเราอะไรพระองค์รู้ดีนะแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าที่เมตตาอย่างมากพร้อมเสมอจะแล้วพระองค์บอกว่าแล้วผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ทูลขออ่านข้อต่อไปด้วยนะคะแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยเมื่อกี้ยังดีใจอยู่เลยว่าได้รับแน่ๆถ้าเราไม่สงสัยนะคะพระพี่บอกไงเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะแปลว่าอะไรขอเสร็จได้ยังอ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้คุณไม่รู้หรอความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้ความรู้สึกมั่นใจสิ่งที่เห็นมีจริงถ้าเราจะขอจากพระเจ้านะคะเราต้องเชื่อด้วยว่าเราได้รับนั้นเมื่อคุณเจอปัญหาเจออะไรคุณรู้เลยว่าวันนี้ฉันมีปัญญาไม่ใช่โอ้ยพระเจ้าจะมาทันไหมเนี่ยโอ้ก็กำลังหน้าสิวหน้าขวานเลยเนี่ยพระองค์ช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยเป็นไงบ้างคะนะมันเริ่มไม่หนักแน่นไม่มั่นใจในสิ่งที่ตนหวังไว้แล้วนะมันชักไขว้เขวงไงชอบกลนะว่าตกลงเราจะรอดหรือไม่รอดกันแน่เนี่ยนะถ้าจะขอก่อนขอให้เชื่อว่าได้รับดังนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเราขอพระเจ้าแล้วเนี่ยนะคะเวลาเจออะไรให้เรารู้เลยค่ะว่าไม่เป็นไรฉันได้รับละฉันได้รับปัญญาจะเดี๋ยวฉันรู้ว่าจะต้องทำยังไงฉันรู้ว่าจะต้องแก้ยังไงเรื่องนี้ให้เชื่ออย่างนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้า